φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Εδώ και τρεις μέρες βέβαια βιώνουμε απίστευτο έτσι ψύχος, παγετό και χιονιά, ο οποίος ήρθε και στο Νομό Αττικής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τώρα είναι ο Νίκος Αγγουλωσάκης, ο βασικός συντελεστής της εκπομπής. Καλησπέρα Νίκο, και πάλι εκπομπή και οι δύο από τα σπίτια μας, λόγω της νέας καραντίνας βέβαια.
Έτσι, έτσι, καλησπέρα. Και σιγά το πολύ κρύο δηλαδή, εντάξει τώρα, μην τα ξανασυζητάμε τώρα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, ανάλογα για που είναι ο καθένας βέβαια, γιατί είναι και κάποιες περιοχές στη χώρα που έχουν παγώσει τελείως και έχουν αποκλειστεί κιόλας οι άνθρωποι.
Δεν έχουν και ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.
Αυτό να πούμε δηλαδή τώρα πριν ξεκινήσω με τα θέματα της εκπομπής και τα του σωματείου μας, αλλά και γενικότερα. Τώρα αυτό το ζήτημα πάλι εμένα με εκνευρίζει πραγματικά, να κάθομαι και να ακούω συνέχεια για ακραία καιρικά φαινόμενα. Γιατί όντως σε κάποιες περιοχές της χώρας μπορεί να είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά το να έχουν κλείσει τα διόδια στον κεντρικότερο οδικό άξονα της χώρας, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, να έχουν κλείσει από τα διόδια σαφήρνες, απλά επειδή έριξε χιόνι. Είναι δηλαδή, αυτό δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή για την κυβέρνηση, ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν είναι μόνο όταν έχει μόνο λιακάδα. Όταν βρέχει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όταν φυσάει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όταν χιονίσει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δεν έγινε δηλαδή κάποιο κυκλώνα, κάτι ξέρεις, που να είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανέ και να σου πει τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, για να καλύψουν δηλαδή αυτή τη γύμνια του που... και σε προειδοποιημένε κακοκαιρίε, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα για ένα σεισμό, για μια φυσική καταστροφή δηλαδή. Μιλάμε για μια κακοκαιρία η οποία έχει προβλεφθεί πολλές μέρες πριν, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και δεν υπάρχει ούτε στοιχείο της μέρημνα, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, καλά κάνεις και το λες, γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τους εθνικές οδούς και θησαυρίζουν από τα διόδια και έχουν χρυσοπληρωθεί αυτοί οι δρόμοι από τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουν να χρυσοπληρώνονται, δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό. Δηλαδή να κρατήσουν έναν. Το κεντρικότερο δρόμο της Ελλάδας ανοιχτό με τα μηχανήματα που πρέπει να έχουν, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Και σε περίπτωση που υπάρχουν φίλοι και συνάδελφοι και ακροατές τώρα της εκπομπής που δεν το έχουν, μπορεί να τους διέφυγε, να θυμίσω λοιπόν ότι την περίοδο του πρώτου lockdown πέρσι ενεργοποιήθηκαν οι ρήτρες χαμηλής διέλευσης οχημάτων που έχουν κάνει. Τι είναι αυτές οι ρήτρες δηλαδή, για όσους δεν τυχαίνει να μην το έχουν ακούσει, γιατί δεν το λένε και πολλοί. Είναι μια συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ του κράτους και των εταιρεών που διαχειρίζονται αυτούς τους αυτοκινητόδρομους. Και αν η διέλευση των οχημάτων είναι κάτω από κάποιο συγκεκριμένο όριο που ορίζεται στις συμβάσεις αυτές, τότε παίρνουν και αποζημίωση. Παίρνουν και άλλα λεφτά του κράτους, δηλαδή δικά μας λεφτά, επειδή δεν είχαν τη διέλευση που περίμεναν ότι θα έχουν.
Και
αυτό σε περίπτωση που διέφυγε κάποιον την προσοχή αυτό το πράγμα.
Και αυτές οι ρήτρες στο παρελθόν έχουν ενεργοποιηθεί και για την Αττική Οδό, έτσι.
Βέβαια, εννοείται. Μα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους υπάρχει αυτό. Ναι. Γιατί σου λέει όχι πότε θα αποσβέσει το έργο ή οτιδήποτε άλλο, που έτσι καλλιώς γίνεται κυρίως με λεφτά δικά μας, αλλά το ζήτημα είναι το ότι πρέπει να έχει συνεχή έσοδα από αυτό το πράγμα.
Επάπειρο. Ισχύει.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά μας. Εντάξει, το ζήτημα της πανδημίας και γενικότερα το αγώνα που γίνεται από τα ταξικά σωματεία και το δικό μας σωματείο συμμετέχει φυσικά ενεργά σε αυτόν αγώνα. Όλα τα σωματεία που συμπληρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την προστασία, αυτό που λέμε, της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Και έχουμε και ένα κάλεσμα, μια κοινή ανακοίνωση έτσι, που βγάλαμε κάποια σωματεία που συμπυκνώνουμε τα αιτήματά μας στο σημερινό πλαίσιο δράσης, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, δηλαδή στους χώρους δουλειάς. Και να φέρω τώρα ένα παράδειγμα επί του πιεστηρίου, γιατί προέκυψε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να φέρω ένα παράδειγμα λοιπόν από ένα χώρο του κλάδου μας, του πώς αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο μετά, το ζήτημα της πανδημίας. Είχαμε λοιπόν στην FCA Bank. Η FCA Bank είναι μια τράπεζα η οποία διαχειρίζεται δάνεια αυτοκινήτων κυρίως της Fiat ή τέλος πάντων του πολυεθνικού γλωσσού που έχει συνενωθεί με διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί, αλλά από της Fiat προέρχεται. Και εκεί πέρα λοιπόν προέκυψε ένα κρούσμα και εδώ και 2-3 μέρες που γίνονται συζητήσεις έχουν πει φυσικά στους εργαζόμενους να καθίσουν και να δουλέψουν από το σπίτι μέχρι να διευκρινιστεί τέλος πάντων τι ακριβώς είχε γίνει. Και είχαμε μία άρνηση της εργοδοσίας εκεί να κάνει απολύμανση του χώρου με εκνέφωση. Αυτό το δηλαδή που γίνεται γενικά στις τράπεζες, έτσι, το κάνουν απολύμανση όποτε υπάρχει το περιστατικό, με δικαιολογίες του στυλ ότι η οδηγία του ΕΟΔΗ δεν είναι αυτή και ότι είχαν περάσει τόσες ημέρες από τότε που ήταν, ξέρω εγώ, οι συγκεκριμένοι συναδέλφοι στο χώρο που δεν μένει στις συγκεκριμένες επιφάνειες και άντε θα βάλουμε την καθαρίστρια να καθαρίσει με χλωρίνη λίγο παραπάνω τις επιφάνειες κτλ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ακούμε και σε τόσο σοβαρά ζητήματα που καταλαβαίνουμε ότι και η εταιρεία δεν θέλει ίδια να υπάρξει κάποιο ατυχές περιστατικό μέσα στο χώρο, προέχει πάλι, γιατί δεν είναι προχειρότητα όπως νομίζουν κάποιοι, προέχει το κόστος. Δηλαδή σου λέει άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει μετά κάθε φορά που βγαίνει κάποιο κρούσμα στον χώρο δουλειάς να κάνουμε την απολύμανση η οποία κοστίζει. Και επίσης προκύπτει, χωρίς να αναφέρομαι τώρα κυρίως στο συγκεκριμένο περιστατικό, να πω όμως για μια ακόμη φορά το ζήτημα της ιχνηλάτησης να θίξω. Γιατί πώς γίνεται δηλαδή ιχνηλάτηση στους χώρους δικούς μας. Λένε και η κυβέρνηση και γενικώς διαφημίζεται ότι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, εξονυχιστική η ιχνηλάτηση που γίνεται, αλλά έχουμε γίνει μάρτυρες καταγγελιών, για παράδειγμα από τα σχολεία, ότι ούτε καν τα παιδιά του ίδιου τμήματος δεν απομονώνουν, ότι υπάρχουν παιδιά που γυρίζουν από τμήμα σε τμήμα, δάσκαλοι που γυρίζουν από τμήμα σε τμήμα, κανένας δεν έχει ασχοληθεί από πόσα τμήματα πέρασαν αυτοί οι δάσκαλοι, αν υπήρξε κρούσμα σε ένα από αυτά, τι γίνεται στις οικογένειές τους κτλ. Στις εταιρείες τώρα, και στον κλάδο μας, πώς γίνεται η χρηλάτηση. Συνήθως, όποιος είναι κάθονται γύρω-γύρω, αυτούς διώχνουν. Λες και ο εργαζόμενος μέσα στο χώρο εργασίας δεν μετακινείται. Δεν έχει βγει δηλαδή διάλειμμα, δεν έχει πάει στην κουζίνα, στους κοινόχρους, στους χώρους γενικώς. Δεν έχει βγει στο κλιμακοστάσιο και εκεί πέρα τέλος πάντων από όπου περνάνε όλοι οι εργαζόμενοι και σε κτίρια, ας πούμε, που έχουν και πολλούς ορόφους, μπαίνουν στο ασανσέρ κτλ. Λοιπόν, η χρηλάτηση πώς γίνεται συνήθως. Παίρνει, ξέρω εγώ, ο υπεύθυνος από το τμήμα προσωπικού, τον διευθυντή, και του λέει, ρε Δημήτρη, ο Νίκος λέει ήταν θετικός στον κορονοϊό, πρέπει να κάνουμε χρηλάτηση. Ναι, λέει, θυμάσαι, λέει, με ποιος καθόταν κοντά. Νομίζω καθόταν με τη Γεωργία δίπλα. Εντάξει, κανέναν άλλον, ίσως να ήταν και ο Ανδρέας, ξέρω εγώ. Εντάξει, βγάλε αυτούς τους δύο, λέει, και πολύ κανονικά.
Ναι.
Έτσι κάνουν οι χρηλάτηση. Στο περίπου, με ένα τηλεφώνημα και άμα θυμάται ο διευθυντής και αν είναι και στο χώρο ο διευθυντής, έτσι. Γιατί τώρα πολλοί μπορεί να είναι και στο σπίτι τους. Λοιπόν, η χρηλάτηση λοιπόν δεν γίνεται. Και σε συνδυασμό με την μη πραγματοποίηση τακτικών τεστ στους εργαζόμενους, ένα αίτημα που το έχουμε βάλει από την πρώτη εβδομάδα που έσκασε το πρόβλημα πέρσι, σαν πάμε, ότι πρέπει να γίνονται συχνά και δωρεάν φυσικά και τεστ σε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά στους μεγάλους χώρους δουλειάς, οι οποίοι τώρα ομολογείται και από την κυβέρνηση και από το επιτελείο αυτών των λοιμοξιολόγων που δουλεύει για την κυβέρνηση, ότι τελικά αυτοί οι μεγάλοι χώροι δουλειάς είναι που έχουν παίξει το μεγαλύτερο ρόλο σε όλα τα κύματα της πανδημίας και στο κύμα που αντιμετωπίζουμε τώρα.
Μαζί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το έχουμε ξαναπεί.
Μαζί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακριβώς, που για μας φυσικά είναι ένα κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, για να πάνε στη δουλειά τους το χρησιμοποιούν μαζικά οι εργαζόμενοι και γι' αυτό ακριβώς το πάντα πολύ σωστά το βάζεις, το θέτουμε μαζί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς. Άρα λοιπόν είναι η έλλειψη των τεστ, είναι η έλλειψη τέλος πάντων σοβαρής αντιμετώπισης εδώ να γίνει η χνηλάτηση σωστή. Και γιατί δεν γίνεται η χνηλάτηση σωστή, γιατί βαριούνται? Όχι, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν τις μεγάλες απώλειες από το χώρο εργασίας. Δηλαδή να μην λείψει πολύ προσωπικό, να μην μείνει πίσω η δουλειά. Αυτό είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται, δεν είναι δηλαδή προχειρότητα, ούτε ανευθυνότητα, ούτε ότι δεν νοιάζονται για την υγεία του εργαζόμενου, επειδή είναι, ας πούμε, επειδή τους συμφέρει να μην λείπουν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά. Και προτιμούν, ίσως και πιστεύοντας ότι πολλοί είναι ασυμπτωματικοί, δεν θα γίνει και κάτι αυτά, να μην φανεί, να μην γίνουν τεστ, να μην υπάρξουν απουσίες από τη δουλειά. Άρχι, η κυβέρνηση ήρθε να τους καλύψει και αυτό το κενό και ως γνωστό, άμα μείνεις καραντίνα, μετά είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις απλήρωτες υπερορίες μέχρι να καλύψεις τις μισές από τις μέρες που έλειψες. λες και ευθύνεται ο εργαζόμενος που αρρώστησε. Αυτό λοιπόν το ανέφερα έτσι και το περιστατικό, ας πούμε, την FCA Bank απλά σαν μία περίπτωση. Να θυμίσω ότι σε αντίστοιχη... Και εκεί, συγγνώμη να πω, οι εργαζόμενοι εκεί λοιπόν δεν ήταν αρχικά καθορισμένο αν θα τους πληρώσει η εταιρεία το τεστ, και επειδή μαζεύτηκαν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και το ζήτησαν ομαδικά, η εταιρεία δέχτηκε να πάει να τους καλύψει το τεστ. Και να θυμίσω λοιπόν εδώ ότι σε αντίστοιχο περιστατικό στο Eurofone Banking, στη τηλεφωνική δηλαδή υπηρεσία της Eurobank, έβγαλε δελτίο τύπου το κλαδικό σωματείο, καταγγέλλοντας ότι δεν στέλνει τους εργαζόμενους για τεστ ενώ υπήρξε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και τότε η εταιρεία, η τράπεζα δηλαδή, είπε ότι θα καλύψει το τεστ τους εργαζόμενους μόνο αφού τους καταγγείλαμε. Και εμείς τι καταγγείλαμε, γιατί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Άλλωστε τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι τελείως λάστιχο. Θα φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Και απλά εμείς καταγγείλαμε όχι ότι είναι παράνομο, εμείς καταγγείλαμε ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο να παίζουν με την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων. Και φυσικά αποδείχτηκε ότι αν δεν το ζητούσαν, αν δεν μπαίναμε εμείς μπροστά, αν δεν το ζητούσαν οι εργαζόμενοι, δεν θα γινόταν. Όπως δεν θα γινόταν και σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε σήμερα. Να πω πώς οι οδηγίες του ΙΟΔΗ καταρχήν τυχές είναι, έτσι. Αν έχει σε ένα αντρόγινο ένας από τους δύο διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό, η οδηγία δεν είναι καν ότι είναι υποχρεωτικό να πάει να κάνει ο άλλος το τεστ. Σου λέει μένει στο σπίτι και αν παρουσιάσει συμπτώματα πηγαίνεις. Αν επίσης έχεις έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, η οδηγία η επίσημη είναι ότι μπορείς να πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά αν παρουσιάσεις συμπτώματα θα πρέπει να απομονωθείς. Άλλη περίπτωση. Έχουμε καταγγελίες ειδικά από τους εμποροϋπάλληλους, πάρα πολλές, ότι πίεζαν τους εργαζόμενους και στο σούπερ μάρκετ και σε άλλους μεγάλους χώρους αποθήκες κτλ. Να πηγαίνουν στη δουλειά ενώ ήταν συνεχωμένοι, ήταν άρρωστοι. Ναι. Αυτά έχουν δεκάδες καταγγελίες έχουν γίνει τέτοιες. Προσπαθούν λοιπόν με κάθε τρόπο να βγαίνει η δουλειά όπως και έχουν και το θράσος μετά να βγαίνουν και να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι κολλάει ο κόσμος επειδή είναι μερικοί, κάποιοι λίγοι ανεύθυνοι και συνοστίζονται στις πλατείες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε.
Ή διαδηλώνουν.
Καλά, εντάξει, για τις διαδηλώσεις βέβαια το τι τους πειράζει είναι γνωστό, θα πούμε και παρακάτω στην εκπομπή. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθω λοιπόν να θυμίσω τι ζητάμε εμείς, τα σωματεία δηλαδή που βγάλαμε και αυτό το κείμενο, το οποίο νομίζω κάνουμε μια προσπάθεια εμείς να φτάσει σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί αφορά πραγματικά όχι μόνο όλη τη χώρα, αλλά τον πλανήτη, έτσι όπως εξελίσσεται η πανδημία. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα πω για το συγκεκριμένο κείμενο. επανήλθαμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ακούσαμε τους Focus και στο κομμάτι House of the King. Από δεκαετία 70 κυρίως είναι το κομμάτι για σήμερα που έχουμε επιλέξει. Και έλεγα λοιπόν για αυτή την ανακοίνωση, αυτό το κάλεσμα στην ουσία των εργατικών σωματείων του νομού Αττικής που έχει τίτλο «Οργάνωση και αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας» και το υπογράφω μια σειρά σωματεία. Βάζουμε κάποια αιτήματα, απαντάμε στην προσπάθεια αυτή που γίνεται σήμερα λέγοντας χαρακτηριστικά σε ένα σημείο στο κάλεσμα αυτό να μην δεχτούμε την επιδείνωση της ζωής μας, να μην συνηθίσουμε με την καταστολή, να ανατρέψουμε σχεδιασμούς και μέτρα, γιατί πραγματικά όλα αυτά έχουν σημασία. Υπάρχει μια ιτοπάθεια που καλλιεργείται στους εργαζόμενους και ότι να δεχτούμε τέλος πάντων όλα αυτά που μας βάζουν, αλλά και όλα τα μέτρα που έρχονται και εντείνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή, γι' αυτό το βάζουμε και στο συγκεκριμένο κάλεσμα. Και θα πω παρακάτω στην εκπομπή και κάποια πράγματα όσον αφορά το περίφημο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Θα αναφερθώ δηλαδή ειδικά σε αυτό, γιατί και το Σωματείο μας στήριξε και τις κινητοποίησεις των φοιτητών και όλων των εκπαιδευτικών γονιών κτλ. Να πω λοιπόν εμείς ότι διεκδικούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Να υπάρχει δηλαδή πλήρης χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, κάτι που το συζητάμε ένα χρόνο. Και διάβαζα χαρακτηριστικά, ας πούμε εδώ Δημήτρη, να ακούσουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι μας ακούνε. Διάβασα λοιπόν ότι ένα ωραίο άρθρο, ότι όντως το lockdown και τα μέτρα περιορισμού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό μιας πανδημίας, αλλά ένα εργαλείο το οποίο ακριβώς έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι δηλαδή αυτό και τέλος. Χρησιμεύει για να πάρεις μέτρα και να προετοιμαστείς, να θωρακίσεις όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα υγείας, για να αντιμετωπίσεις το επόμενο τέλος πάντων κύμα της πανδημίας από καλύτερες θέσεις. Εκεί λοιπόν έχει νόημα. Να κλείσεις δηλαδή τον κόσμο μέσα, να πεις κάντε λίγο υπομονή, θα μπουν κάποια περιοριστικά μέτρα, αλλά εγώ όλο αυτό το διάστημα θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την επόμενη φάση από καλύτερη θέση από αυτή που είμαι σήμερα.
Όπως έγινε Νίκο την άνοιξη πέρυσι, έτσι, που πειθάρχησε ο ελληνικός λαός και κλειστήκαν
όλοι στα σπίτια τους. Ο κόσμος λοιπόν τότε δεν είναι τυχαίο ότι είχε μια αντιμετώπιση πιο, πώς να το πω, συνενετική. Τέλος πάντων, έβλεπε μια προοπτική και έλεγε, εντάξει, ας το κάνουμε αυτό, δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ, ας το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την περιπέτεια, ας πούμε. Όταν ο κόσμος σήμερα βλέπει ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι ίδια και χειρότερη από τότε, είναι λογικό πλέον να, ακόμα και το μέτρο που εμείς πρώτοι τηρούμε, τα μέτρα προστασίας δηλαδή της υγείας με τις αποστάσεις, με τις μάσκες, σε όλες τις δράσεις μας και στα σωματείο, ακόμα λοιπόν και αυτά τα μέτρα, αυτή η ίδια η κυβέρνηση που τα παίρνει, κάνει τον κόσμο να τα αμφισβητεί. Γιατί αγανακτήσει τόσο πολύ με τη διαχείριση της κατάστασης, που αμφισβητεί ακόμα και ένα μέτρο το οποίο μέσα αντιλαμβανόμαστε ότι όντως έχει μια αναγκαιότητα, έτσι, ως ένα βαθμό. Αυτοί όμως τι προσπαθούν να περάσουν μαζί, προσπαθούν να περάσουν μαζί να μην κουνιέται φίλο πουθενά. Και όποιος πηγαίνει κόντρα τέλος πάντων στην πολιτική τους και στην προσπάθειά τους να μας εμφανίσουν ότι είναι συμφέρον όλων μας να συνταχθούμε πίσω από τις ενέργειες της κυβέρνησης για να περάσουμε την πανδημία, όποιος αμφισβητεί λοιπόν τη στελέχωση των νοσοκομείων, την ίδια ενέργεια τεστ, την επίκνωση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα αυτά που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς και σήμερα. Όποιος λοιπόν αμφισβητεί αυτά, τον ταυτίζουν τους αρνητές του κορονοϊού και με διάφορους άλλους ψεκασμένους περίεργους, γιατί έτσι τους συμφέρει. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό γιατί όσον αφορά τη χρηματοδότηση, να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας φυσικά στους χώρους δουλειάς, να στελεχωθούν όλες οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους και να διενεργηθούν έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφέρουμε για μία ακόμη φορά και από αυτήν εδώ την εκπομπή ποια είναι η κατάσταση και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και όσον αφορά τον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που για να μπορέσουν να ελεγχθούν από μία φορά σε όλη την Ελλάδα οι επιχειρήσεις που απασχολούν κάποιον αριθμό εργαζομένων και πάνω τέλος πάντων ικανό, με το προσωπικό που έχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, χρειάζονται δεκαετίες. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα έχουν συνταξιοδοτηθεί κιόλας οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο, ξαναλέω, σε μια επιχείρηση, σε κάθε επιχείρηση, έτσι. Λοιπόν, να υπάρξει μαζικός και δωρεάν εμβολιασμός για όλο το λαό. Πολύ γρήγορα αποδείχτηκαν και εδώ ότι ήταν ψεύτικες οι ελπίδες που μοίραζε η κυβέρνηση με τους αριθμούς των εμβολιασμένων που προγραμμάτιζε, ακριβώς γιατί το εμβόλιο είναι όπως και όλα αυτό το σύστημα εμπόρευμα και δεν μπορεί να διανεμηθεί, όπως λένε, ως κοινωνικό αγαθό, γιατί τίποτα σε αυτό το σύστημα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να διανεμηθεί διαφορετικά για το εμβόλιο. Να καταργηθούν, ζητάμε, οι αντεργατικές διατάξεις και όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος, κανένας γενικά, χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Να υπάρξει νομοθετική κατοχήρηση της κυριακάτικης αργίας με ανθρώπινα και αξιοπρεπή ωράρια εργασίας. Κυριακάτικη αργία που βρήκαν ευκαιρία τώρα με την πανδημία να την ξεχυλώσουν παντού σχεδόν. Για τον κλάδο μας, ιδιαίτερα μας αφορά κατάργηση πληστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Παίζουν με τον πόνο των εργαζόμενων εδώ πέρα και της λαϊκής οικογένειας. Από μήνα σε μήνα το πάνε παράταση και όσο διαρκεί η πανδημία λέει δεν κάνουν πληστηριασμός. Και περιμένουν με το χέρι, με το δάχτυλο στο σκανδάλι περιμένουν οι τράπεζες πότε θα απελευθερωθούν. Να διασφαλιστεί ασφαλής μεταφορά των εργαζομένων, ζητάμε, προς και από τη δουλειά τους, με όλα αυτά που έχουμε θέσει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά καιρούς. Να πάρθουν μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Άλλο ένα πεδίο που τίποτα απολύτως δεν έγινε από πέρσι. Τίποτα απολύτως. Ούτε μία παραπάνω αίθουσα δεν μπόρεσαν να βρούνε όλους αυτούς τους μήνες. Και άνοιξαν τα σχολεία με την ίδια και χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Και είχαν λέει και. Η μόνη διαφορά ήταν ότι τους λέγανε να ανοίγουν τα παράθυρα μέσα καταχύμωνο. Λοιπόν, και φυσικά να πάρθει πίσω το απαράδεκτο νομοσχέδιο των Κεραμέως Χρυσοχοΐδη που εντείνει την καταστολή, υπονομεύει τις ανάγκες των φοιτητών και βάζει νέους φραγμούς στην εκπαίδευση. Είναι λοιπόν τα αιτήματα που βάζουμε εμείς στο συγκεκριμένο κάλεσμα. Για το νομοσχέδιο όμως Κεραμέως Χρυσοχοΐδη θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, οπότε λέω να κάνουμε και το επόμενο μουσικό διάλειμμα για να πάμε και σε αυτό που το σωματείο μας στήριξε και τις κινητοποίησεις που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες.
I'm
Λοιπόν, επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Ακούσαμε τους Deep Purple στο Might Just Take Your Life από το εκπληκτικό Burn. Και έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι μέσα στα υπόλοιπα που βάζουμε στην ανακοίνωσή μας είναι και η απέτησή μας να αποσυρθεί το απαράδεκτο αυτό αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που κατέβασε η κυβέρνηση αυτή, συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων όσον αφορά το τι θέλουν να αναπετύχουν στα πανεπιστήμια και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να πω λοιπόν και εγώ κάποια πράγματα που τα είχαμε συζητήσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και έχουμε αποφασίσει να συνδράμουμε και εμείς το να μην εφαρμοστεί στην πράξη, να μην εφαρμοστεί στην πράξη όλα αυτά. Να ξεκινήσω λοιπόν από το εξής. Πόσο παιδαγωγικό είναι, και είναι καταπληκτικό Δημήτρη, έτσι, επειδή το έχουμε συνηθίσει, μπορεί να μην το, αλλά μόλις το πω θα το καταλάβουν όλοι, ας πούμε, πόσο παιδαγωγικό είναι λοιπόν να παρουσιάζεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, στο οποίο στην παρουσίαση αυτή να την κάνει ένα μέρος της ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Αυτός δηλαδή που λένε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως ονομάζεται σήμερα. Πόσο παιδαγωγικό είναι αυτό το πράγμα που δεν το έχω ακούσει από πολλούς που να το στυλιτεύουν. Και να πούνε, ρε φίλε, είναι ένα νομοσχέδιο για την παιδεία. Ένα νομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Ούτε στη Χούντα, συγγνώμη, δηλαδή δεν το παρουσίαζε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Αυτό από μόνο του δηλαδή είναι αντιπαιδαγωγικό και πρέπει να μας προβληματίζει για το που πηγαίνει η κατάσταση. Και πάμε τώρα και στο περιεχόμενο, σε ένα μέρος δηλαδή από αυτά που περιέχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μας λένε καταρχήν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο λέει μπαίνει η δημοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια και βγαίνει η ανομία. Εδώ λοιπόν καταρχάς αποκρύπτουν ότι αν τους πειράζουν οι παραβατικές συμπεριφορές και τους πειράζουν ποινικά δικήματα που κατονομάζουν αυτοί ότι γίνονται μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα που μπορεί η αστυνομία να πάει να συλλάβει τους εμπόρους ναρκωτικών και δεν ξέρω ποιους άλλους κατονομάζουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν τους εμποδίζει κάτι αυτό σήμερα.
Το άσυλο έχει καταργηθεί.
Ακριβώς. Και δεν υπήρχε έτσι και άσυλο για όλα τα πράγματα. Με συγκεκριμένη άδεια λοιπόν μπορούσαν να μπουν μέσα και να παρεύουν σε αυτά που ονομάζουν εδώ και όχι σε αυτά που παρενέβαιναν μέχρι τώρα. Γιατί αυτοί ξέρουν να παρέμβουν μόνο αν γίνει καμία κατάληψη, αν γίνει καμία αγωνιστική κινητοποίηση. Αλλά σε αυτά τα επαρκτά προβλήματα που λένε και εμείς δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί να υπάρχουν ως ένα βαθμό, είχαν τον τρόπο να τα λύσουν, δεν χρειαζόταν να είναι αστυνομία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι, δηλαδή πώς εξηγούν αυτοί το πόσο έχει διαδοθεί το εμπόριο ναρκωτικών και η χρήση σε περιοχές και πόλεις όπου δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο. Ή σε χώρους εκτός των πανεπιστημίων, που φοβάσαι να περάσεις, ας πούμε, και το βράδυ. Η μεγάλη κοροϊδία να πάνε να ταυτίσουν τους χώρους εκπαίδευσης με το εμπόριο ναρκωτικών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα άλλο πάλι παράδειγμα.
Συγγνώμη,
δεν
Νίκο,
μας έλεγε ο Πρωθυπουργός.
Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά ο Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του λίγες μέρες πριν το παρουσίασε ευθέως, δηλαδή συνέδεσε ευθέως την παραβατικότητα με τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Ακριβώς, γιατί για αυτούς παραβατικό είναι ότι τους χαλάει τη σούπα. Όποιος δηλαδή, και άλλωστε γι' αυτό και όλα αυτά που κατεβάζουν έχουν τέτοιες εκφράσεις μέσα που μπορούν να τσουβαλιάσουν τα πάντα. Δηλαδή έναν που θα μπει και θα ξυλοφορτώσει κάποιον μέσα στο πανεπιστήμιο, τον έμπορο ναρκωτικών, αλλά και αυτόν που αγωνίζεται. Δηλαδή από αυτά που βάζουν μέσα, τους βάζουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Και ένα άλλο λοιπόν που θέλω να πω για τα πανεπιστήμια είναι ότι δεν έβγαινε ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί του και μας έλεγαν ότι δεν μπορούν να βρουν λεφτά, δεν έχουν λεφτόδεντρα, όπως το λένε, για λεωφορεία, για σειρμούς του ηλεκτρικού, για να στελεχώσουν τους χώρους δουλειάς με γιατρούς εργασίας κτλ. Και για να προσλάβουν εκπαιδευτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια και γενικώς να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια και τόσα άλλα πράγματα. Δεν έχουν λεφτά λοιπόν για αυτά. Έχουν λεφτά όμως ξαφνικά εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβουν αστυνομία μας στα πανεπιστήμια. Και βρέθηκαν λοιπόν λεφτά. Άρα και εδώ αποδεικνύεται ότι ούτε καμία ανικανότητα υπάρχει, ούτε καμία κακή πρόθεση, ας πούμε, ή λάθος. Είναι συγκεκριμένα ποια είναι η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να το παλιώ, να το βουλώσουν οι φοιτητές. Είναι να σβήσουν κάθε εστία αντίστασης σε αυτό το βάρβαρο νομοσχέδιο που, στο κομμάτι δηλαδή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό, στο πού πηγαίνει δηλαδή η εκπαίδευσή μας σήμερα, τι επιστήμονες θέλουν να βγάλουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πώς κλείνουν την πόρτα στο παιδί της λαϊκής οικογένειας, για να μπορέσει να πάει να σπουδάσει και να γίνει επιστήμονας αύριο μεθαύριο, και πώς αυτό πρέπει να έχει ως προϋπόθεση το υπόλοιπο κομμάτι του νομοσχεδίου που είναι η καταστολή. Γιατί ακριβώς το πρώτο κομμάτι είναι τόσο αντιδραστικό που δεν μπορούν να το δεχτούν οι φοιτητές, αμάστο. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να μπει και το δεύτερο κομμάτι, να μπει δηλαδή και η αστυνομία παραπάνω μέσα στα πανεπιστήμια. Και πώς θα γίνει φυσικά όλο αυτό? Θα έρθουν και θα σου πούνε ό,τι γινόταν επί Χούντας? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το παρουσιάσουν έτσι. Θα το παρουσιάσουν έτσι, παρουσιάζοντας κομμάτια τα οποία υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια, προβλήματα που υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια, δεν τα βγάζουν από το κεφάλι τους, αλλά διωγγώνοντάς τα και βάζοντας σε λανθασμένη βάση. Ότι φταίνε άλλα πράγματα από αυτά που φταίνε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οι φοιτητές φυσικά δεν το δέχτηκαν έτσι αμάσιτο. Ήταν εντυπωσιακές κινητοποιήσεις. Έτρεψαν στα μούτρα της κυβέρνησης την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων. Και έτρεψαν στα μούτρα της κυβέρνησης και της κουστοδίας του Πρωθυπουργού το τι σημαίνει να τηρείς τα μέτρα προστασίας. Πώς δηλαδή κάνουν τις κινητοποιήσεις οι φοιτητές και πώς διάφοροι, γιατί δεν είναι μόνο το γεύμα στην Ικαρία που προβλήθηκε. Να θυμηθούμε και τη φιέστα στην πλατεία Ομονίας του Δήμαρχου. Να θυμηθούμε και μια εκδήλωση του Περιφερειάρχη στη Βουλιαγμένη που το είχε κάνει κάπου στην Νότια Αττική, που ήταν ένας πάνω στον άλλον, και ένα σωρό άλλα τέτοια παραδείγματα που δείχνει ποιος τηρεί τα μέτρα προστασίας και υπεύθυνα. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή η απάντηση των φοιτητών που είχαν τη στήριξη από τα εργατικά σωματεία. Και φυσικά αυτό θα συνεχιστεί, γιατί είναι ένας αγώνας για πραγματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι, και το ξέρουν και οι συνάδελφοί μας και στις τράπεζες, κυρίως στις τράπεζες, αλλά και στις πρακτικές εταιρείες, ότι δεν είναι άσχετο με το τι γίνεται στους χώρους δουλειάς. Το εκπαιδευτικό σύστημα προσαρμόζεται σε αυτά που θέλει η αγορά εργασίας. Αυτά δηλαδή, Δημήτρη, πώς θα λένε οι... Να εκπαιδεύεσαι τέλος πάντων μέχρι τα βαθιά γεράματα σε διάφορες δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες στο κάθε αφεντικό, να υποκαθιστά η εξειδικευμένη γνώση συγκεκριμένων πραγμάτων τη γενική επιστημονική γνώση, ακριβώς γιατί αυτοί θέλουν να διαχειρίζονται τα συστήματά τους που έχουν σήμερα, δεν τους μοιάζει να ξέρουν μια επιστήμη πολύπλευρα. Αυτά λοιπόν όλα, επειδή είναι ανάγκη στη δουλειά, μπαίνουν και στα πανεπιστήμια για να βγει ο κόσμος από εκεί πέρα και να μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αυτό εννοούν όταν λένε σύνδεση, καλύτερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό εννοούν. Να μαζεύονται δηλαδή με το ΣΕΒ και τους τραπεζίτες και δεν ξέρω ποιον άλλον και να τους λένε εμείς θέλουμε αυτούς τους εργαζόμενους να μας βγάλετε. Να ξέρουν α, β, γ, τρία πράγματα αυτά. Όλα τα υπόλοιπα κόβονται σιγά σιγά. Κόβονται και από τα πανεπιστήμια, κόβονται και από τα λύκεια που γίνονται εξεταστική αρένα και σου λέει ότι θα εξετάζεσαι μόνο στα μαθήματα αυτά που θα δώσεις. Μόνο στα μαθήματα αυτά που θα σε εξειδικεύσουν για να πάω να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά. Χάνεται λοιπόν το γενικό πλαίσιο της παιδείας, η γενική επιστημονική γνώση, ακόμα και στο αντικείμενό σου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να μαθαίνεις γιατί και πώς, να αναλύεις. Χρειάζεται μόνο να μαθαίνεις συγκεκριμένες δεξιότητες. Αυτό λοιπόν έρχεται. Δεν είναι άσχετα με αυτά που βλέπουμε στη δουλειά μας. Που θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα πλέον από τον εργαζόμενο, γρήγορα και χωρίς πολλά πολλά. Και έχει σημασία δηλαδή αυτά να τα βλέπουμε ενιαία. Δεν είναι και γι' αυτό μπαίνουν και τα εργατικά σωματεία και στηρίζουν τόσο πολύ τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Όχι μόνο γιατί είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι, αλλά γιατί αυτά που βάζουν στο πανεπιστήμιο έχει σχέση με αυτά που τραβάμε εμείς στη δουλειά σήμερα και την αβεβαιότητα. Και το κυνήγι, ας πούμε, μετά τα 50 ειδικά, να αποκτάς σκόρδια προσόντα από εδώ και από εκεί για να μπορείς να τα αποκρίνεσαι και να έχεις δουλειά. Και να κλείσω το κομμάτι αυτό για τα πανεπιστήμια.
Επίσης, πάνω σε αυτό που είπες, είναι και η αποσύνδεση του πτυχίου με το.
Βέβαια.
Με το επάγγελμα,
βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια, εννοείται. Καταρχήν πρέπει να περάσει επιτροπές, επιτροπών. Έχουν βγάλει κάτι απίθανα πράγματα. Εμείς λέμε το πτυχίο, και ακριβώς για αυτό το πτυχίο πρέπει να είναι πτυχίο, πρέπει να αντιπροσωπεύει επιστημονική γνώση. Λέμε το πτυχίο πρέπει να αρκεί για να ασκήσει το επάγγελμα.
Αποκλειστικά από δημόσια πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει και εξίσωση τώρα το
πτυχίο. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί, εντάξει, άμα είναι να πληρώνει ο καθένας, θα παίρνει ένα πτυχίο. Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι με την απαξίωση του πτυχίου ομολογούν στην ουσία το άδειασμα, τέλος πάντων, του πανεπιστημιακού προγράμματος. Δηλαδή έρχεται και σου λέει ότι το πτυχίο που θα σου δώσω μετά από τόσα χρόνια σπουδών δεν είναι επαρκές για να κάνεις το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτό είναι και μια έμεση αναγνώριση ότι οι πανεπιστήμιο έχουν. Δεν είναι μόνο για να σε βάλουν σε μια αρένα απόκτησης προσόντων. Είναι και ότι όντως υποβαθμίζουν το επιστημονικό αντικείμενο. Λοιπόν, όπως ένα σωρό άλλα ζητήματα που βάζουμε εμείς, περί ΑΕΤΕ ή και διάφορα τέτοια, γιατί να διαχωρίζεται η επιστήμη σε επίπεδα και να λες να υπάρχει για το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο ένα πανεπιστήμιο που να σε βγάζει υψηλότερο επίπεδο και ένα που να σε βγάζει χαμηλότερο επίπεδο. Από την αρχή, όχι να γίνεται διαλογή μετά. Δηλαδή να πει ρε παιδί μου ότι από τους επιστήμονες αυτούς που έβγαλε εδώ πέρα, από τους 50, οι 10 είναι κορυφαίοι και από την αρχή σου λέει θα πας σε χαμηλότερο επίπεδο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Που θα μαθαίνεις το ίδιο πράγμα, αλλά θα το μαθαίνεις σε τεχνικό επίπεδο, σου λέει, όχι σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Σε αυτά όλοι διαφωνούμε φυσικά εμείς, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα έρχονται και κάνουν την κατάσταση ακόμα χειρότερη από ό,τι ήταν πριν. Με κάθε νομοσχέδιο που φέρνει κάθε κυβέρνηση, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη για τον νέο φοιτητή, για τον μαθητή, πρώτα τον φοιτητή και τον αυριανό επιστήμονα. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα. Όπως επίσης, ένα σωρό πράγματα που τόσο καιρό, τόσα χρόνια συζητάμε, έχουν περάσει δεκαετίες και υπάρχουν εργαστήρια που έχουν εξοπλισμό του 1970 μέσα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μιλάνε σήμερα για τα δίκτυα 5G και θεωρητικά. Και δεν μπορούν οι φοιτητές να κάνουν πρακτική σε προχωρημένο επίπεδο. Αλλά να κλείσω λοιπόν την αναφορά μου στο θέμα του νομοσχεδίου, λέγοντας, εντάξει, είχε και λίγο χιούμορ τώρα αυτό, αλλά αποτελεί μεγάλο θράσος να βγαίνει τώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη που έχει στα πανεπιστήμια και να μας μιλάει για άξιους, να μας μιλάει για αιώνες φοιτητές, να μας μιλάει για φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο αντιγράφοντας και δεν ξέρω εγώ με τι άλλα κόλπα, να μας μιλάει για επίπεδο, έτσι, για ηθική, ποιοι, αυτοί που έχουν τη ΔΑΠ, που όσοι έχουμε σπουδάσει, αλλά νομίζω μέχρι τις τελευταίες μέρες με αυτά που έχουν γίνει, Δημήτρη, και αυτοί που δεν έχουν σπουδάσει έχουν πάρει χαμπάρι, ναι, τι γίνεται, ναι, που μιλάμε είναι ό,τι πιο σάπιο και βρώμικο έχει υπάρξει ποτέ στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στην ιστορία του ελληνικού πανεπιστημίου, και το λέω πραγματικά με αηδία θυμόμενος, δηλαδή όσο θυμάμαι τα χρόνια μου τα φοιτητικά, να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη φοιτητική παράταξη να μιλάνε για ηθική. Να μιλάνε για ηθική και για, πώς να το πω, μηχανισμούς αντιγραφών και ξέρω εγώ τι άλλο.
Και εξαγοράς, δηλαδή, και εξαγοράς ψήφων και τα λοιπά.
Και εξαγοράς, έτσι, δηλαδή πραγματικά, αν υπάρχει κάτι που είναι πιο σάπιο και από την πιο σάπια αμερικάνικη ταινία που αναφέρεται σε φοιτητές, σε πανεπιστήμια και τέτοια, που είναι και κωμωδίες αυτές, αν είναι το πιο σάπιο από όλα είναι η ΔΑΠ. Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή, να βγουν αυτοί οι άνθρωποι και να μιλήσουν σήμερα για αντιγραφές και τέτοια. Δηλαδή,
δεν είναι μόνο διότι δεν είναι μόνο για σε που βασίζεται σε νόθους και εκλογές βίας και νοθείας για να διατηρήσει καρέκλες της. Και η Δάπνο του Φουκού δεν κερδίζει τη μάχη των ιδεών για να είναι τόσα χρόνια πρώτη. Έτσι.
Ακριβώς. Και έχει σημασία να το λέμε αυτό εδώ, γιατί μιλάμε τώρα για μια φοιτητική παράταξη της κυβέρνησης. Θα μου πει εδώ είναι εκπομπή σωματίου. Ναι, αλλά έχει σημασία να το λέμε αυτό. Γιατί δεν είναι, ξαναλέω, ασύνδετα αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι στη δουλειά, έτσι είναι στην πολιτική ζωή αυτή, έτσι είναι και στα πανεπιστήμια. Και πέρα μέσα τους βγάζουν αυτούς. Και έρχονται μετά αύριο μεθαύριο και δίνονται στελέχη στη Eurobank, που δουλεύω εγώ και στην κάθε Eurobank. Και έχουν αυτή την ποιότητα έχουν σαν άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Που συνάδει με το πώς έχουν μάθει να λειτουργούν. Λοιπόν, έλεος. Απλά αυτό δηλαδή ήθελα να το πω. Γιατί. Δηλαδή πραγματικά ας μιλήσει και κανένας άλλος. Για αυτό το θέμα τουλάχιστον ας μιλήσει και κανένας άλλος. Αλλά όχι αυτή. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο. Και να πάμε λίγο στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. για να έρθω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να πω για την τηλεδιάσκεψη που είχαμε πει ότι θα κάνουμε σε κλαδικό σωματείο και την έχουμε ορίσει για την άλλη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στο επόμενο κομμάτι.
Λοιπόν, και μετά την παραγγελία της Έφης, της Προέδρου του Συνδικάτου που μόλις ακούσαμε, να πάμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής με τον Νίκο και πάλι.
Αυτό ήταν δικό σου, λοιπόν.
Ναι.
Εντάξει, το Moonchild τώρα του Rory Gallagher το ξέρουν όλοι πάντως. Τότε θα μπορούσε να το συζητήσει νομίζω οποιοδήποτε. Και να πω λοιπόν για την τηλεδιάσκεψη, αυτή την τηλεσύσκεψη που θα κάνουμε την άλλη Τετάρτη στις 6.30 ώρα ως κλαδικό σωματείο. Όπως έχουμε πει τώρα, προσπαθούμε και τα συνδικάτα που συμπληρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους ζωντανής επικοινωνίας με τους συναδέλφους. Μας λείπει η Γενική Συνέλευση, η σύσκεψη, όλα αυτά δηλαδή τα... όλοι αυτοί οι τρόποι που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να διατηρούμε τη ζωή του σωματείου ζωντανή και να έχουν οι εργαζόμενοι πραγματικά λόγο στη δράση και στις αποφάσεις του σωματείου. Είναι δύσκολο φυσικά αυτά να γίνουν στις σημερινές συνθήκες για την προστασία όλων μας και έτσι προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να διατηρούμε την λειτουργία του σωματείου στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες με όλα αυτά που ανέφερα νωρίτερα στην εκπομπή και γίνονται τις μέρες μας που κάνουν τη ζωή μας και τη δουλειά μας ακόμη πιο δύσκολη. Θα διοργανώσουμε λοιπόν αυτή τη τηλεσύσκεψη. Είναι ένα βασικό ζήτημα πέρα από όλα όσα γίνονται από την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σε τράπεζες και σε πρακτικές εταιρείες που έχουν να κάνουν με τις απολύσεις, με την εντατικοποίηση και μέσω της τηλεργασίας. Έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτά τα φαινόμενα εντείνονται και βρίσκουν διάφορους τρόπους να ξεγλιστράνε από εδώ και από εκεί οι εργοδότες για να επιβάλλουν και στον τηλεργαζόμενο να, ακόμα και να πηγαίνει στο χώρο δουλειάς και να δουλεύει ατελείωτες υπερορίες. Και είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, ακριβώς επειδή και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ακριβώς και να ήθελε και να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει σαν ελέγχους, είναι αδύνατον αυτό να γίνει στις σημερινές συνθήκες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. Η μόνη λύση λοιπόν είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να σηκώσουν κεφάλι και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο από αυτό που μας ετοιμάζουν και από αυτά που ζούμε σήμερα. Είναι γεγονός και έρχεται από όλους τους χώρους δουλειάς του κλάδου μας ότι την περίοδο αυτή, τον ένα χρόνο της πανδημίας, η εργοδοσία έχει ξεσαλώσει κυριολεκτικά. Πίσω από ένα προσωπείο κιόλας ότι δίθεν πάνω απ' όλα είναι η υγεία των συναδέλφων. Πίσω από ένα τέτοιο προσωπείο λοιπόν η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο, η στοχοθεσία είναι διπλάσια σχεδόν από πέρσι και απροκάλυπτα ζητούν από τους εργαζόμενους σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς να καταστρατηγούν κάθε ωράριο, κάθε δικαίωμα τέλος πάντων που έχουν στην ξεκούραση, στην άδεια, σε οτιδήποτε. Η τηλεργασία είναι ένα βασικό όπλο για τους εργοδότες σε αυτό το ζήτημα. Προσπαθούν δηλαδή να σε κάνουν να δουλεύεις από παντού και πάντα. Και είναι σημαντικό να έρθει και περισσότερη πείρα στη συγκεκριμένη σύσκεψη, ούτως ώστε και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τους τρόπους παρέμβασης ενάντια σε αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά, επειδή ξεπερνάνε και τα νόμιμα, εμείς δεν λέμε ότι αυτοί οι νόμοι είναι για να προστατεύουν τον εργαζόμενο, αλλά ούτε αυτούς τους νόμους δεν τηρούν οι εργοδότες και στον κλάδο μας. Και λέμε τουλάχιστον ότι για να διασφαλίσουμε ακόμα και την τήρηση των νόμιμων, χρειάζεται αγώνας πλέον. Δηλαδή δεν γίνονται αυτόματα. Και έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλούς χώρους του κλάδου μας αυτό το πράγμα. Έχουμε μια θετική πείρα από τους χώρους όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι μαζεύτηκαν και απέτησαν να τηρηθούν στοιχειώδη μέτρα. Πέτυχαν δηλαδή να γίνουν πράγματα, όπως αυτά που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Και φυσικά έχουμε και τα μέτωπα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσα στους επόμενους μήνες, σε διάφορους χώρους, που είναι ένα μόνιμο σημείο αντιπαράθεση με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Εμείς σε κλαδικό σωματείο λέμε ότι οι εργαζόμενοι επιθετικά πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς. Και από την άλλη πλευρά αυτό που έρχεται είναι οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού να ρίχνουν από τώρα το παραγάδι και να διαρρέουν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε διάφορους χώρους, να λέω αυτό έτσι. Η εργοδοσία πιέζει και εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλο αγώνα για να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, κατευθείαν σε βάζουμε στη θέση σου ότι ξεκινάς από την πέρα που είσαι και ευχαριστημένος να είσαι. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι ακόμα και στις διαπραγματεύσεις όπως αυτή τις εννοούν, δεν μπορεί να βγει σε καλό συνεργαζόμενο. Όταν δηλαδή ξεκινάς μόνο και μόνο να μην χάσεις και αυτά που τα λίγα που σου έχουν απομείνει, καταλαβαίνουμε πού μπορεί να καταλήξει η διαπραγμάτευση. Εμείς λοιπόν, έτσι θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι επιθετικά να βγουν μπροστά, να σπάσουν το φόβο τους, τη μυρολατρεία αυτή που υπάρχει τους τελευταίους μήνες και την αποδοχή στα μέτρα καταστολής και αυταρχισμού, να σπάσουν λοιπόν το φόβο, να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν καλύτερους όρους για τη ζωή μας και τη δουλειά μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Ο Νίκος Αγωγλωσσάκης ήταν για σήμερα στο τηλέφωνο και όχι στο μικρόφωνο, όπως λέμε.
Ναι.
Ο Δημήτρης Οσιάτρας στην επιμέλεια. Και κλείνουμε πάλι με Rory Gallagher και το ένα από τα πρώτα του κομμάτια, το 71, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό, το I'm Not Awake Yet. Από το σπουδαίο Rory Gallagher λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Αγαπημένο κομμάτι, για χαρά Νίκο, καλό απόγευμα.
Make it twice, but time.